Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. Ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Analistul politic Igor Boțan și deciziile recente ale Curții Constituționale, președinta Comisiei Electorale Centrale despre referendumul legat de primarul general al Capitalei. De ce se tem românii din Cernăuți de noua lege a educației, un interviu cu o jurnalistă locală și, în final, o nouă pagină a dicționarului de sunete rare. Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Republica Moldova a făcut apel la corpul diplomatic străin de la Chișinău să o ajute să includă pe agenda adunării generale ONU necesitatea retragerii trupelor și armamentului rusesc din stânga Nistrului. Apelul a fost făcut de viceministrul de externe Lilian Dari la o întâlnire avută astăzi cu diplomații străini. Includerea subiectului propus de Chișinău pe agenda ONU depinde de un comitet general ONU în care sunt reprezentate peste 30 de țări, inclusiv Federația Rusă, membru permanent în Consiliul de Securitate ONU, o țară care se opune vehement inițiativei moldovene. O structură afiliată Consiliului Europei s-a declarat îngrijorată de soarta primarului suspendat al Chișinăului, Dorin Chirtoacă, condamnând referendumul privind demiterea lui plănuit pentru luna viitoare. Congresul autorităților locale și regionale, în care Chirtoacă este vicepreședinte, a anunțat astăzi că a discutat un raport despre situația politicianului liberal prezentat de Gun Marit Helgesen. Într-un interviu acordat Europei Libere, Helgesen a atras atenția mai ales asupra vacuumului legal în care s-ar afla Chirtoacă, care a fost suspendat din funcția de primar, deși nu a fost găsit vinovat. Socialiștii spun că vor depune săptămâna aceasta în Parlament propunerea de a interzice judecătorilor de la Curtea Constituțională să aibă cetățenia altui stat. Potrivit IPN, deputatul socialist Vlad Bătrâncea a spus că nu este normal ca 6 cetățeni care au jurat credință altui stat, au pașaport străin în buzunar, au jurat respectarea Constituției altei țări să decide asupra sorții Republicii Moldova. Inițiativa vine la scurt timp după ce președintele Igor Dodon, fost lider al socialiștilor, i-a avertizat pe judecătorii de la Curtea Constituțională că se va ocupa de problema dublei lor cetățenii, după ce ei au luat partea guvernului în disputa privind numirea ministrului apărării. Un atentator neidentificat a înjunghiat-o astăzi pe moderatoarea Tatiana Felgenhauer în redacția radioului Echo Moscvă. Atacatorul a fost reținut de oamenii de pază, iar Felgenhauer a fost spitalizată cu răni la gât. Viața ei nu este în pericol. Redactorul șef al radioului, Alexei Venediktov, a spus că atacatorul a trecut de personalul de securitate folosind un spray cu substanțe chimice. Purtătorul de cuvânt al poliției din Moscova, Yuri Titov, a spus că atacatorul este un cetățean străin, iar motivul atacului ar fi fost animozitatea personală. Și secretarul de stat al Statelor Unite, Rex Tillerson, a făcut o vizită neanunțată în Afganistan, discutând cu președintele afgan Ashraf Ghani noua strategie a Washingtonului de a pune capăt războiului de 16 ani din Afganistan.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 21. Știri găsiți mereu la noi pe site.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Recenta decizie a Curții Constituționale din Moldova de a-l suspenda pe președintele Igor Dodon pentru ca să poată fi numit ministru al apărării, cel pe care îl dorește guvernul, este, pentru analistul politic și activistul civic Igor Boțan, o chestiune plină de semne de întrebare, după cum i-a declarat lui Vasile Botnaru.
Noi, de fapt, avem doi președinți acum. Dodon, cu atribuțiile sale, care nu este scos în afara instituției prezidențiale, cu excepția unei singure atribuții. De a semna un singur decret. Deci vreau să întreb toată lumea. Este normal ca într același spațiu constituțional concomitent să există doi președinți. Unul interimar, care probabil va fi domnul Candu și care va avea, se va bucura de statutul de președinte interimar pentru o cauză ca să semneze decretul, și Dodon, care poate să-și îndeplinească concomitent toate celelalte atribuții.
Adevărul este că domnul Dodon nu s-a așteptat la un asemenea dribling. Dânsul spera, și nu-i secret, că totuși puterea va iniția impeachment-ul folosindu-se, de exemplu, de mingea ridicată la plasă de Curtea Constituțională, ca să, așa cum a spus Andrian Candu, devină o victimă foarte convenabilă, să ajungă cu drapelele sus la alegeri parlamentare, ori Curtea Constituțională sau Partidul Democrat a găsit, iată, o asemenea soluție sofisticată, dar...
filozofică. Care... Spuneți, hai să spunem
dumneavoastră
așa cum
spuneți filozofică. Nu, dar juridic ea nu poate fi contestată, pentru că tot curtea are ultimul cuvânt.
Să ne amintim despre adresarea guvernului către Curtea Constituțională spunând: cerem suspendarea președintelui nu pe o perioadă, ci pentru o cauză. Deci noi vedem substituirea unor categorii filozofice. Îl scoatem în afara timpului, deci nu ne referim la timp, dar avem nevoie de o cauză, să-l driblăm și nouă cetățenilor ni se spune că ăsta este stat de drept. Noi, în astfel de situații, nu putem decât să strângem din umeri și să spunem ce e asta, cum e posibil ca în același spațiu să existe concomitent doi președinți.
Cine poate decide acum sau cine are puterea de arbitru pentru o situație de asta care dumneavoastră o descrieți contestabilă și ironizați pe seama ei?
Nimeni, nu ai cetățeni Republicii Moldova, care vedem ce se întâmplă în această țară.
Noua deci, până la urmă, tot la alegerile parlamentare din 2018 va fi dată nota pentru această
soluție. Da, dar noi am văzut guvernul cât de bine cooperează cu domnul Dodon atunci când au interese foarte precise. La numirea ambasadorilor. Dodon s-a opus, guvernul a zis ok, mergem și împărțim ambasadorii. De care ai nevoie? De cei din spațiu CSI? Poftim, ieți ți-i numim, noi îi numim pe ăștia în Occident. Deci se putea. Acum, dacă revenim la interpretări, bine, se invocă cazul regelui Belgiei, care din considerente morale, pentru că nu a vrut să-și ia un păcat pe suflet, a căzut de acord cu guvernul și cu parlamentul Belgiei ca să facă această sincopă, dar ea s-a făcut în timp, pentru o anumită perioadă, pentru a fi promulgată o anumită lege. Aici, categoria timpului este tratată de o manieră absolut inimaginabilă.
A fost opinia lui Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, în dialog cu Vasile Botnaru. Găsiți întregul interviu la europaliberă.org, unde vă recomandăm și filmele noastre de televiziune Pur și Simplu. Astăzi, episodul al doilea despre satele părăsite ale Moldovei.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Comunitatea românească din Ucraina a făcut apel la sprijinul românilor de pretutindeni pentru școlile cu predare în limba română, spunând că se află într-un moment de mare cumpănă după adoptarea noii legi ucrainiene a educației. Printr-un abuz de putere, ne lipsesc de posibilitatea de a învăța la școală în limba maternă, se spune în apelul semnat de liderii comunității din regiunea Cernăuți, care au organizat săptămâna trecută un protest în fața administrației regionale de stat. Legea adoptată luna trecută limitează instruirea în limba maternă a minorităților etnice din Ucraina și a fost criticată aspru de țările vecine, Polonia, Ungaria, România, Moldova. Aflat pe 13 octombrie la București, ministrul ucrainian de externe Pavlo Klimkin declarase însă că nimeni nu vrea să închidă nicio școală, nimeni nu vrea și nu va concedia pe nimeni. La o conferință de presă cu ministrul român de externe Teodor Meleșcanu, Klimkin preciza că l-a informat pe omologul său român că în noua lege a educației, minoritățile din Uniunea Europeană beneficiază de un cadru special. Vineri, ministra educației de la Kiev, Lilia Grinevici, s-a aflat la Cernăuți, unde a purtat discuții cu liderii comunității românești, un dialog care s-ar fi încheiat fără vreun compromis, potrivit jurnaliștilor locali. Valentina Basiu a stat de vorbă cu jurnalista Diana Toma de la publicația Zorile Bucovinei de la Cernăuți.
S-au adunat peste 400 de oameni ca să protesteze. Poate nu-i cam mult, însă cred că cine au vrut să arete că este important pentru dânsul limba română și chiar părinții sau bunii care doresc ca copilul lui să știe mai bine limba română, să o învețe la școală, au venit și chiar cu nepoți, cu copii au venit români. Nu sunt chiar în Cernăuți, dar sunt în afara Cernăuților, mai mult prin sate. Și de aceea poate chiar greu să ajungi, că na, trebuie și bani și trebuie și timp să ajungi.
Cum ai descrie tu astăzi situația românilor din regiunea Cernăuți, inclusiv situația social-economică?
Cu părere de rău, tinerii, chiar după ce absolvesc universitatea, pleacă peste hotare să muncească. Deoarece starea economică a țării este foarte grea, chiar în regiunea noastră, salariul mediu este de 100-150 de dolari, în timp ce chiria tot costă pe atâtași. Și dacă plătești chiria, nici nu-ți rămâne bani să te hrănești. De ce mulți tineri pleacă peste hotare, mai mult în Germania, Belgia, Italia, Spania?
Tu ai făcut o școală românească. Cum a fost sistemul educațional pentru tine?
Eu m-am învățat în școala mea din 29, cum este gimnaziul numărul 6. Și chiar acolo și limba română am învățat și limba ucraineană.
Din Cernăuți?
Da, din Cernăuți. Și limba română, și limba ucraineană, și limba engleză. Și nu pot să spun că nu știu limba ucraineană. După ce am terminat școala, am absolvit-o, am intrat la universitate și am învățat chiar la facultate de jurnalistică limba ucraineană. Și nu pot să spun cum spun alți oameni că dacă tu înveți la școală românească și înveți limba română, toate obiectele limba română, când pleci la o facultate în limba ucraineană, nu poți să vorbești, nu poți conversa, nu poți învăța. Nu e corect.
Câți dintre colegii tăi au făcut o facultate în Ucraina?
Majoritatea fac în limba ucraineană în Ucraina, la noi la Cernăuți, și eu știu vreo 30% cred că plec în România. Se gândesc că poate acolo să fie un trai mai bun, deoarece România deja este în Uniunea Europeană, totuși acolo este un nivel de trai mult mai înalt ca în Ucraina. Măcar că prețul este aproape ca în Ucraina la totul.
Referitor la situația politică, cumva tradițional comunitatea românească a fost mai aproape de Partidul Regiunilor, cu gândul că își pot proteja limba, cultura.
Nu este corect. Asta nu este o informație corectă deloc.
Bine, liderii asociațiilor etnoculturale, o parte dintre ei.
Nu putem spune că erau români, erau de partea acestui partid. Oricum, cred că dintre cei mai rău, niciuna nu e cea mai bun. Din ce avea cea mai rău, tot aleșeva ce este mai bun.
Astăzi care e situația?
Astăzi cred că nimeni nu e din partea nicărui partid. Deoarece au înțeles că oricine ar fi la putere, nimic nu se schimbă înspre bine, numai înspre rău. Când înainte mă gândeam că nu poți fi mai rău și din ce în ce tot mai rău, ajungem și mai rău. Și îmi pare rău și de țară și de oameni care trăiesc în această țară.
Cei care, uite, au ieșit la protest, mai speră ceva să se schimbe? Tu vezi un proces de continuitate? Ce ar trebui să urmeze?
Eu cred că, oricum, trebuie să arătăm poziția noastră. Dacă noi vom sta așa în casă și numai vom vorbi între noi că asta e rău așa, trebuie să fie altfel, trebuie ceva să facem, nu o să fie nimica. Trebuie să arătăm și la guvern și la putere că totuși noi avem o identitate și noi dorim ca copiii noștri să știe în viitor limba română, să vorbească în limba română. Dacă dorim să nimerim în Uniunea Europeană, trebuie și să fim, chiar și în inimă, europeni. Trebuie să fim toleranți față unul de altul. Doar din inimă a venit acest protest. Românii nu mers la protest că așa tare vroiau. Cui îi place să meargă, să se târâi de câțiva zeci de kilometri de unde el trăiește, cu copii, cu totul, cu nepoți, și să strige, să ne lăsa să păstrăm limba română? Nimeni nu ar dori. Nu-mi place că chiar din cauza acestor legi ne confruntă pe noi. Noi nu cerem mult. Noi cerem să ne respecte și nouă drepturile noastre ca unei minorități.
A fost opinia jurnalistei Diana Toma de la Cernăuți în dialog cu Valentina Basiul. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, un interviu cu președinta Comisiei Electorale Centrale și o revistă a presei de la București. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.ro, unde vă recomandăm și podcasturile Europei Libere.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Comisia Electorală Centrală a decis alocarea a 8,9 milioane de lei pentru organizarea referendumului legat de situația primarului general al Chișinăului Dorin Chirtoacă. Astăzi, Congresul Autorităților Locale și Regionale, în care Chirtoacă este vicepreședinte, a anunțat că a discutat un raport despre situația politicianului liberal prezentat de Gunn-Marit Helgesen, exprimându-și apoi o serie de îngrijorări. Într-un interviu acordat postului nostru de radio, Helgesen a atras atenția mai ales asupra vacuumului legal în care s-ar afla Chirtoacă, care a fost suspendat din funcția de primar, deși nu a fost găsit vinovat. Congresul Autorităților Locale și Regionale a anunțat într-un comunicat de presă că a cerut opinia Comisiei de la Veneția privind constituționalitatea referendumului din 19 noiembrie și a avertizat că el va fi avut în vedere în monitorizarea situației democrației la nivel local și regional în Republica Moldova în anul 2018. Valentina Ursu i-a adresat mai multe întrebări pe tema acestui referendum președintei Comisiei Electorale Centrale de la Chișinău, Alina Rusu.
De fapt, referendumul, în preajma căruia suntem cu toți în perioada electorală, este un scrutin local, așa cum au fost organizate pe parcursul la ultimii 20 de ani peste 20 de scrutine locale. Și foarte curios aspect este că din aceste 20 de scrutine, doar un scrutin a vizat un subiect de o importanță deosebită pentru localitate. În rest, 19 referendumuri s-au referit la revocarea primarilor din localitățile în care au fost organizate. Respectiv, Comisia Electorală Centrală organizează acest referendum ca oricare referendum local care se desfășoară pe teritoriul Republicii Moldova. Și prevederile codului electoral statuiază că în cazul scrutinelor locale, fie că este vorba de alegeri, fie că este vorba de plebiscite, de referendumuri, competența de înregistrare a participanților sau concurenților electorali, când vorbim de alegeri, revine autorității electorale inferioare, Comisiei Electorale Centrale. În cazul dat, vorbim despre Consiliul Electoral de Circumscripție Electorală a municipiului Chișinău.
Și Comisia Electorală Centrală va supraveghea totuși acest plebiscit?
Comisia Electorală Centrală supraveghează legalitatea organizării și desfășurării acestui referendum, pentru că rezultatele acestui referendum sunt confirmate prin decizia instanței de judecată și aici, dacă se deschidem puțin parantezele, vor fi aplicate cumulativ mai multe criterii, pentru că inițial se va examina prin prisma participării a pragului electoral, după care deja se va vedea dacă într-adevăr a acumulat numărul necesar de voturi.
Dar care este în cifre absolute pragul de validare?
Deci pragul de validare pentru referendumul local este de o treime, deci se ia numărul de alegători din municipiul Chișinău și pentru a adopta decizia de revocare este necesar ca pentru ea să voteze un număr egal sau plus un vot a votanților care au votat pentru domnul primar în 2015. Dacă să ne referim la cifre, mai cu seamă este vorba de 163.570 de voturi. Deci la această cifră trebuie adăugat încă un vot.
Când vor fi alegeri anticipate dacă pică acest plebiscit?
Dacă pică, vă referiți dacă nu întrunește numărul necesar pentru revocare?
Da.
Prevederile codului electoral statuiază dacă referendum nu a avut loc, nu a fost adoptată o decizie, timp de un an nu mai poate fi organizat un alt referendum la același subiect. Mai este și o altă prevedere a codului electoral care statuiază că cu un an înainte de a expira mandatele primarilor sau aleșilor locali, nu mai sunt organizate alegeri locale noi. Sau
și ar dacă putea să ne uităm mandatul să dureze până la expirare.
Nu-mi este propice să comentez anumite presupuneri, să vedem care va fi rezultatul referendumului, dar noi acum suntem în perioada electorală, când în 10 localități din Republica Moldova sunt organizate alegeri locale noi. Ceea ce putem noi constata acum, că ultimele alegeri locale noi vor fi organizate în primăvara anului viitor.
A fost președinta Comisiei Electorale Centrale de la Chișinău, Alina Rusu, în dialog cu Valentina Ursu. Pe pagina noastră în internet vă recomandăm să citiți întregul interviu, ca și pe cel acordat Europei Libere de la Strasburg de Gunn-Marit Helgesen. Presa de la București de astăzi, ne spune Tania Radu, este interesată de modul în care informații distorsionate care promovează politica Kremlinului își fac loc din ce în ce mai mult în presa românească.
Cine semnează propaganda rusă în presa din România? Este titlul analizei apărute pe site-ul hotnews.ro și preluat astăzi de mai multe publicații. Costin Ionescu semnalează că, de un an, materialele cu pricina poartă semnătură. Înainte, autorii știrilor de acest tip puteau fi găsiți doar în câteva comunități de comentatori online, printr-un număr restrâns de instituții radio, TV și, eventual, după investigații serioase, în spatele site-urilor conspiraționiste cu autor necunoscut. A fost un publicitar. Odată cu platforma Sputnik, li s-au adăugat, spune autorul, cu nume și prenume, mai mulți oameni de presă vechi și noi, pe care Costin Ionescu îi pomenește cu detalii despre parcursul lor jurnalistic. Succesul, între ghilimele, al platformei Sputnik constă în faptul că e des citată în media rezistente la distorsiunile Moscovei. Semnatarii de la Sputnik nu vin cu propriile investigații, anchete, reportaje sau știri, ci în general preiau și împachetează alternativ informații și luări de poziție din presa română, care devine astfel cutia de rezonanță a propagandei ruse, cu sau fără voie. Semnificativ este faptul că la posturile oficiale ale statului român, Radio România și respectiv Televiziunea Română, corespondenții de la Moscova ar pune umărul la răspândirea mesajelor Kremlinului, este opinia autorului analizei. E remarcată și atenția pe care un post privat de știri, Digi24, o acordă în ultima vreme problematicii ruse. Aici a fost găzduit recent Alexandru Dugin cu o intervenție în care și-a expus pe larg ideile. Cotidianul Evenimentul Zilei publică apelul semnat de mai mulți intelectuali români din Ucraina către românii din lumea întreagă să nu lase guvernul de la Kiev să distrugă șansa populației de etnie română de a-și păstra limba maternă și cultura. Apelul se opune astfel măsurii luate de Parlamentul Ucrainean de a restrânge învățământul în limba maternă doar la ciclul primar. Dan Dungaciu publică în Adevărul o analiză asupra relațiilor României cu Germania, drept comentariu la o aniversare parțial ratată. 50 de ani de la deschiderea primei ambasade a României la Bonn, gest unic, surprinzător și strategic la scara relațiilor Est-Vest de atunci, am citat. Evenimentul a fost salutat la Bonn, dar la București a avut parte de o tăcere diplomatică profund semnificativă. Analistul reface principalele momente ale relațiilor dintre cele două țări. Are grijă să pună totul în contextul reacțiilor Moscovei și ale statelor satelit din blocul comunist. Totuși, se întreabă cine se teme de o relație strategică cu Germania. Dan Dungaciu lasă întrebarea fără răspuns, dar vorbește despre o ambiguitate strategică în ceea ce privește poziționarea, ceea ce, cităm din nou, constituie principala sursă de confuzii proiectate azi în exterior de București. Declarăm, la nivelul cel mai înalt, că viziunea strategică europeană se bazează pe apartenența la nucleul dur al Uniunii Europene, axat pe parteneriatul german-francez. Dar la nivel de practică diplomatică, concentrarea apare acum pe relația cu Visegradul, geografie politică, societală și economică de care ne despart prea multe și de care România se apropie, culmea, prin Budapesta. Am încheiat citatul. Într-un articol de Alina Mungiu Pipidi, publicat pe site-ul romaniacurata.ro și preluat de blogurile Adevărul, e anunțată o tristă descoperire a muzeografilor de la Vila Minovici, muzeul de artă donat statului român de medicul cu acest nume și despre care s-a spus că ar fi fost devalizat de armata germană în retragere. Fals! Documentele găsite, un inventar amănunțit al obiectelor din muzeu realizat de nemți, dovedesc că, o cităm pe Alina Mungiu, armata română eliberatoare a jefuit propriul său muzeu. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca în fiecare seară de luni la această oră, Lucian Ștefănescu și dicționarul său de sunete rare.
Paolo Nutini e, în câteva privințe, o persoană cumva paradoxală. Are nume italienesc, dar e scoțian. Pare să aibă o voce de om în vârstă, dar e tânăr. Muzica lui e catalogată drept pop, dar multe din cântecele lui sunt de fapt mai mult rhythm and blues, funk cu ușoare urme de jazz și reggae și folk în forma sa baladescă. S-a născut în 1987 la Paisley, în Scoția, într-o familie de scoțieni cu rădăcini în Toscana, Italia. Ar fi trebuit să se ocupe de afacerea cu fish and chips a tatălui său, dar a ales să cânte, după ce a fost încurajat să facă asta de bunicul său meloman, Giovanni Jackie Nutini, care și-a dat seama de vreme că nepotul său are talent. S-a lăsat de școală și câțiva ani de zile a bătut drumurile vânzând tricouri pentru o trupă scoțiană, Speedway, învățând cum se face muzica și cântând pe aici pe acolo. A fost descoperit din întâmplare de doi impresari cu flair, Brandon Moon și Mike Bowden. Bowden e managerul lui și acum. A lansat 3 albume, 2 dintre ele de platină, adică s-au vândut în peste 1 milion de exemplare. Ultimul său album, Caustic Love, din 2014, e considerat de presa muzicală britanică cel mai bun album rhythm and blues din UK din anii 1970 încoace și în același an, 2014, BBC a spus despre el că e probabil cel mai bun cântăreț scoțian al momentului. Doamnelor și domnilor, Paolo Nutini.
You just come along.
Lips for my life.
Lips like they be singing sexed up strawberry songs.
Just for my life.
Never heard it coming, thought it's just another woman with a shotgun in her hand.
For my life.
She's a bass, she's a beat, she's a rhythm, she's a band.
Just for my life.
And a girl so fine, but she wanna scream hallelujah. Like spider milk. And I never heard the warning when I woke up in the morning with my sunshine on a drip. But she's my rock, she's my bud, she's tequila, she's the trip. And the girl, so fine, makes you wanna scream hallelujah. She's a comic strip. Oh, she's a lame. Got a girl so fine, you wanna scream.
She gets me silly. She's like a trick on me. Hell, I don't even know her name, but yeah, she sticks to me. Climax, she would scream with me. Oh, yeah, she sticks to me. She gets me funny. She doesn't want none of my money, so I pour it over her like gasoline. Light a match and then I'm back in my teens. Me and Supergirl smoking my green. Me and Supergirl smoking my green.
Unload, reload, ice bag, scream. Sweet thing, doors ring, jet back, sing.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitată este Victoria Dodon de la portalul anticorupție.md.
Citiți într-o anchetă publicată pe portalul anticorupție.md despre doi abuzatori de copii, un etician și un preot, care, deși 6 ani în urmă au fost scăpați de pedeapsă penală în Republica Moldova, sunt judecați pentru infracțiuni similare în Grecia și Danemarca. După ce vineri 20 octombrie, Adunarea Generală a Judecătorilor a ales noii membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, anticorupție.md vă prezintă detalii din cariera câștigătorilor, deciziile controversate, precum și problemele de integritate ale acestora. Ancheta a arătat că alegerile în CSM au fost marcate în acest an de critici, atât din interiorul sistemului, cât și din partea societății civile. Pe site mai aflați și despre ce venituri a avut în anul 2016 directorul Mold Telecom, Dan Mitriuc, ales în funcție în baza unui concurs netransparent. Bună oară, șeful întreprinderii a fost remunerat pentru activitatea sa la instituție cu circa 23.000 de lei pe lună. Mitriuc a declarat un salariu de circa 2 ori mai mic decât cel al predecesorului său de la companie de telecomunicații, Vitalie Iurcu, care ar fi fost remunerat cu circa 50.000 de lei lunar.
Cu Victoria Dodon și recomandările de pe portalul anticorupție.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.